Hej Adam, velkommen til Danmarks Radio.
Tak skal du have.
Hvad tænker du, når Zuckerberg han vælger at fyre alle de her fact-checkers, eller alle de her folk, der skulle holde styr på, om det, hvad der bliver publiceret på Facebook?
Ja, jeg tænker jo, at det rammer nogle lande, hvor der er nogle kæmpe store udfordringer der. Altså, fordi en ting er selvfølgelig...
Altså nogle lande?
Jamen altså USA snakker vi om, men altså, Indien for eksempel er jo Facebooks markant største marked. Mm. Som jo så også står i en situation, hvor der er misinformation over det hele. Ja. Regeringen er dybt problematisk at prøve at censurere, så jeg er selvfølgelig bekymret også for nogle af de der kontekster. Fordi at hvis du ikke har nogen fact-checker, så kan man sige, så får misinformationen ligesom bare lov til at køre derudad. Mm. Og vi har også, altså, der er jo også nogle diskussioner, fordi der er nogen, der mener, at jo mere misinformation man bliver udsat for, desto mere modstandsdygtig bliver man også. Men der er også bare nogle lande, hvor det virkelig er voldsomt.
Ja. Og det er meget interessant, det er klart, men man tænker altid på det sådan en vestlig kontekst på en eller anden måde i forhold til amerikanske demokrati og det europæiske demokrati og sådan noget, ikke? Det er rent nok, man tænker ikke over det i forhold til Indien.
Jo, men altså, i Indien har Facebook jo været næsten 400 millioner brugere.
Ja, det er vildt.
Det er dobbelt så mange, som de har i deres næststørste land, som er USA.
Ja, det er vildt.
Altså, jeg tror, de har flere i Indien, end de næsten har sammen med resten af verden, ikke? Så det er bare sådan, lige der gør det en forskel.
I første afsnit af Mad Men skal Don Draper lave et slogan for Lucky Strike. Problemet er, at der lige er kommet en rapport, der viser, at rygning er kræftfremkaldende. Hvad skal de gøre? Hvordan reklamerer man for et skadeligt produkt? Skal de forsøge at slå tvivl om rapporten? Don Drapers geniale løsning er, at det hele er ligegyldigt. Alle cigaretter er skadelige, så derfor annullerer de hinandens skadelighed, som man dermed kan ignorere. Sloganet bliver blot It's Toasted. Jeg kom til at tænke på den scene fra Mad Men, da jeg læste om Musk i researchen til det her program, for den minder lidt om virkeligheden i amerikansk politik. Elon Musk skal lede en rådgivende myndighed til præsidenten, hvis mål er at skære $2 trillioner i den offentlige administration. Musk, der altså selv ejer SpaceX, Starlink, X og mange andre selskaber, får således direkte indflydelse på de myndigheder, som hans firma og hans konkurrenters firmaer er underlagt og skal navigere i. Folk bliver dømt, hvis de bruger betroet viden for offentlige stillinger i deres investeringer. Det hedder insiderhandel. Men ingen har, så vidt jeg ved, krævet, at Musk skal sælge sine virksomheder og aktier. Selv fortidens oligarker som Rockefeller og Carnegie havde ikke den slags magt. Jeg kom til at tænke på Mad Men-afsnittet, fordi det kun synes muligt for Musk at indtage det værv uden en diskussion af hans egne interesser, hvis alle eller i det mindste de fleste er enige om, at systemet selv allerede er korrumperet. Musk er måske korrupt, men det er myndighederne også, og dermed som cigaretmærkerne annullerer de hinandens korruption. I dag i Udsyn skal vi snakke om tech-milliardærerne, hvis rigdom har vokset så voldsomt de seneste år, at der nu er tale om en helt ny klasse af superrige med formuer, der er større end de fleste landes statsbudgetter. Vi skal diskutere, hvad denne nye klasse betyder for vores samfund, når de ejer de platform, vores demokrati er udfolder sig på, og når de endda får tildelt formel politisk magt. Velkommen til Udsyn. It's Toasted. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og min gæst i dag er Adam Mo Fejerskov, som er seniorforsker på DIS. Velkommen til, Adam.
Tak, Kasper.
Når vi nu ser, nu Trump han bliver indsat om lidt som præsident, og mediet US News har talt sig frem til, at der i hans regering er en samlet formue for mindst $380 milliarder. Og mange af de her folk har givet penge til hans valgkamp. Hvem er de her meget rige mennesker, som Trump har allieret sig med i sin nye regering?
Er det jo sådan en blanding af folk, må man sige, som vel har det til fælles, at de på en eller anden måde har bent the knee, som man vil sige. Ikke? De har kysset ringen og har ligesom overgivet sig fuldstændigt til Trump. Men der er jo heller ikke nogen tvivl om, at der, hvor rigtig mange af pengene ligger, der har vi at gøre med nogle af de store tech-milliardærer, som selvfølgelig har lavet deres penge på forskellige ting over på den amerikanske vestkyst. Og som han jo, altså en gruppe, han ikke i hans første valgperiode var synderligt gode venner med. Prøve at slå lidt ring omkring og invitere til Det Hvide Hus og have nogle snak med, men det gik aldrig super godt. Mm. Og der er det nogle nye folk nu. Og det gælder jo også for eksempel bare vicepræsidenten J.D. Vance, som jo selv kommer ud af den helt store Silicon Valley Dark Lord Peter Thiels imperie, hvor han har været ansat. Så Så rigtig mange forbindelser og stærke og meget, meget rige folk fra ikke mindst Silicon Valley.
Det er ret vildt, fordi jeg sad faktisk og så, når du nævner Peter Thiel, hvordan vil du udtale det?
Ja, han er jo tysk født, så det er jo, om man siger det tysk eller amerikansk.
Peter Thiel, ja. Men han er jo en af de store sådan tech-guruer i USA, ikke? Han blev jo nævnt på lige fod med Musk og Zuckerberg og sådan nogen. Men jeg lagde bare mærke til, fordi han var inde hos Joe Rogan og blev interviewet i 2,5 timer eller sådan noget. Og det var Mark Zuckerberg også. Og jeg har siddet og set de her, op til det her program, har jeg siddet og set dine interviews der. Og de der Joe Rogan-interviews er ret interessante. Han interviewede jo Trump op til valget. Jeg tror, det var med til at afgøre valget, fordi han klarede sig ret godt i det interview, Donald Trump.
Ja.
Men det, jeg bare lagde mærke til i forhold til Zuckerberg og Thiel, da de blev interviewet af Joe Rogan, var, at de var bange for ham. Altså, Zuckerberg for eksempel, han skulle sidde... Altså, det startede med, at han fortalte om, at han begyndte at træne helt vildt. Joe Rogan siger, at du har fået en stor nakke. Og de begyndte at snakke om jiu-jitsu og sådan noget. Og så begynder Zuckerberg at snakke om sådan noget med, at han ejer en grund på Hawaii, hvor der løber sådan nogle invasive grise rundt, som han skal skyde. Og så skal de ligesom spise der. Det er vigtigt, at hans børn ser, hvor kød kommer fra. Og så siger han, men det, jeg bedst kan lide, det er at skyde med bue og pil. Og du ved, og så, altså, han skal bekende sig til en eller anden form for gammeldags maskulinitetsideal, og så samtidig sådan, der taler om, at det her, hvor vigtigt det er for ytringsfriheden, at der ikke er nogen fat-tjekning mere og sådan noget, hvor han var fuldstændig på det andet hold for 2 år siden. Altså, så det virker på mig som om, at Rogan, han var ligesom ikke, han virker ikke længere som sådan en bamse, og jeg tror, det skete efter, han lavede et interview med Trump. Nu virker han som om, han er en dørmand for et eller andet.
Ja.
Og han skal ligesom vende tomfingeren op eller ned. Hvem er det, han er dørmand for? Altså, hvem er det, de er bange for, de her? Altså, vi taler Mark Zuckerberg, hvis platform har sådan over 3 milliarder brugere, og Peter Thiel, som er altså super mange, mange milliardær også. Hvorfor er de bange for Joe Rogan?
Ja, men der er jo nok ikke nogen tvivl om, at lige Joe Rogan, som jo er sådan den her tidligere MMA-farverige kommentator, der er blevet...
Han kan selvfølgelig banke dem.
Som kan banke dem, og som jo har vel efterhånden den mest populære podcast overhovedet.
Det er den største i verden, ja.
Joe Rogan Experience. Og som vel er blevet... Du siger det meget godt, det der med at være dørmand, det er også noget med, hvad man dørmand til. Jeg tror, at det handler rigtig meget også om en kultur, han er dørmand til. Altså, fordi selvfølgelig er det... det kæmpe netværk, som han har fået gennem sin podcast og den indflydelse, han har. Men det er også en kultur, altså de ting, han ender med at repræsentere, som er den her bro-kultur, som jo specielt Mark Zuckerberg altså ville ønske, at han kunne blive set som en del af. At være en cool dude. Altså Mark Zuckerberg har jo... han går op i mange af de her bro-ting. Han elsker Romerriget, og alle hans 3 børn er opkaldt efter store personer fra Romerriget, og han dyrker MMA, som du siger, som Joe Rogan jo også kommer lidt ud af. Men har måske alligevel svært ved at finde sig til rette og blive accepteret som en del af den her bro-kultur.
Altså, han virker fuldstændig bizarrt for ham.
Altså, ja, det er præcis, og der er, altså, han er jo altid sådan kulturelt blevet mobbet med, om han overhovedet er et menneske, fordi den måde, han agerer på i sociale sammenhæng, virker så fuldstændig arbitrær, om det er det ene eller det andet sted. Så der er nok ikke nogen tvivl om, at Joe Rogan i sådan en kontekst er en dørmand, som kan give et stempel, som Zuckerberg vil elske at have. Men som
det de vil have, det er, at Joe Rogan skal ligesom kunne lide dem.
Ja.
Men altså for eksempel, da han snakker med Peter Thiel, så snakker de lidt om AI, hvilket jo er ret interessant at diskutere med en mand som Peter Thiel. Men så på et tidspunkt kom Peter Thiel altså for skade at nævne chimpanser, som er et af Joe Rogans yndlingsemner. Og så begynder Joe Rogan bare at snakke om chimpanser. Og så snakker de om chimpanser i 10 minutter eller sådan noget, i kvarter.
Ja.
Og så går der over, så snakker de også jo, altså noget af det, de snakker længst tid om, det er, hvordan kunne de bygge pyramiderne.
Ja.
Hvilket også er sådan Joe Rogan. Ja. Altså, ja. Og så snakkede de om, hvem der skød John F. Kennedy.
Ja.
Altså, det er sådan internet-YouTube-viden, som Joe Rogan excellerer i. Og så skal de andre ligesom...
Ja.
De skal falde ind på det der niveau der.
Fuldstændig.
Og tage det alvorligt og sådan noget. Og Peter Thiel, han kunne ikke... Altså, man kunne høre på ham, han havde lyst til at sige til ham, prøv at høre, alle de der konspirationsteorier, du tror findes, så siger han, det kan ikke lade sig gøre, fordi at i en internettidsalder, der kan... Du kan ikke få så mange til at holde kæft. Altså, du kan ikke styre de der ting.
Nej.
Men han kan ikke rigtig få sig selv til at sige det, fordi han bliver nødt til at gå med på et eller andet Joe Rogan-agtigt.
Ja.
Altså, så jeg er enig med dig i, det er som om, altså, det er noget, der er meget større end Trump, det her. Han er dørmand for en kultur eller en bevægelse, eller hvad fanden er det for noget?
Ja, det er jo det er interessant også, at Peter Thiel ligesom hopper med på den, fordi han var jo ligesom, man kan sige, at i 2016, da Trump prøvede at invitere de her tech-milliardærer indenfor for første gang, der var det alt sammen ren akavighed i Det Hvide Hus, men Peter Thiel sad der, og der er sådan en fantastisk scene, hvor Donald Trump tager Peter Thiels hånd og sidder og ærer den, mens han snakker om, hvor store og hvor vigtige de her mennesker er, og man kan bare se på Peter Thiel, at han er så klar til det her øjeblik. Ja, han er så klar til det her øjeblik. Så der er han også lidt anderledes måske end nogle af de andre.
Men det er så vildt også det der, du sagde, det der med at bøje knæet og kysse ringen og sådan noget. Mm. Altså, det er som om, det er der, vi er.
Fuldstændig. Og det er jo den der drøm om, om en eller anden form for tilbagevenden til en tid, hvor det var den stærke mand, der sad på det hele og at, styrede det hele, og at det var den ring, der skulle kysses, hvis man skulle kunne komme nogen som helst vejen.
Altså, ja. Og så nævnte du også før det her med broligarker, altså broligarks, altså som en omskrivning af oligarker, ikke?
Ja.
Og det er der nogen, der taler om i forhold til amerikansk politik. Og oligarker, det er jo selvfølgelig et ældgammelt begreb fra antikken, der betyder formandsvælde. I dag, der bruger vi det nok mest, altså vi har nok mest i nyere tid brugt til at beskrive altså de få mennesker, der fik kontrol med olie- og gasressourcerne i Rusland under Jeltsin, som fik altså alle de penge, som man skulle opbygge en middelklasse med, dem, de blev fordelt på 8 mennesker eller sådan noget, så de kunne købe fodboldklubber i England. Ikke?
Mm.
Men nu ser man det ligesom også i USA. Altså, jeg kigger på sådan nogle interessante statistikker. Når du kigger over de rigeste mennesker i verden, så i 80'erne, der var det meget folk i tredjeverdenslande, som på en eller anden måde havde tilrendet sig kontrol med et helt lands naturressourcer eller sådan noget. Ikke? Men det vender så, og nu her i løbet af de sidste 10 år, er det de amerikanske tech-milliardærer, der er de rigeste i verden. Elon Musk er nu verdens rigeste mand. Han har altså 2.000 milliarder eller sådan noget kroner. Ikke? Han har omkring det dobbelte af det danske statsbudget. Han vil kunne finansiere Danmark i 2 år.
Ja, det sindssygt er jo, at efter valget er hans formue jo steget med 200 milliarder dollars. Altså efter præcis. Valget.
Og så er det de andre, det er altså Gates og Bezos og sådan noget, ikke? Og 8 ud af 10 er altså de her tech-milliardærer, og de er alle sammen amerikanere. Hvorfor er de blevet så rige?
Jamen, det er jo det der med, at det, de handler i, så at sige, er jo noget, der er relativt enkelt, og som nemt kan skaleres. Så det her med at være så rig i, altså i aktier, som for mange vedkommende i hvert fald er baseret på forskellige typer virksomheder, som også arbejder med for eksempel data og teknologi i det hele taget, jo, men det gør, at de ligesom de har kunnet blive rige på en helt anden måde end tidligere, fordi vi også har så et aktiemarked, hvor der er nogle typer aktier, som bare er fuldstændig eksploderet. Det er jo der, de ligesom finder deres rigdom. Det er jo ikke, fordi de har en eller anden Joachim von And-tank fyldt med mønter, vel? Det er jo også en rigdom, som er relativt volatil og følger en til en mere eller mindre de selskaber, som de står i spidsen for, som bare har været i stand til at sætte sig så relativt tungt på forskellige teknologiske områder.
Nu kalder man dem så, altså broligarks, er nogen, der kalder dem i USA, fordi at de på en måde, de minder om oligarker.
Ja.
Altså fordi de har meget magt, og magten er koncentreret på få hænder. Men man kalder dem broligarks også fordi, at de på en eller anden måde, man oplever, at de har en eller anden, det er en fasttømret gruppe, eller altså har de en fælles dagsorden, de her folk?
Men der er ingen tvivl om, at de står jo for en anden kultur, og det er den her bro-del, hvor at de her tech-nørder nu er blevet mere voksne, og har fået mange børn, og er blevet skilt, og har måske fået nye koner og hårtransplantationer, og så skal forsøge at finde sig til rette i en eller anden maskulinitetskultur i dag, som er drevet, eller som vinder, hvad kan man sige, genklang hos rigtig mange unge mænd.
Men det er jo sådan nogle nørder alle sammen. De er jo alle sammen totalt nørder.
Det er det, de kommer ud af, men de har jo også et ønske om at blive set på som noget andet. Altså nu har vi lige snakket om den der Joe Rogan. Og det er jo det der med at ville, hvad kan man sige, føle sig som en del af noget større og blive accepteret. Og jeg tror, når du kommer ud af en nørdekultur, så er du måske også blevet mødt med, at du er blevet set på en bestemt måde, og at du har gerne vil prøve, eller de her har i hvert fald gerne vil prøve at komme ud af det, og det er også derfor, at Musk ligesom hoppede på Trump-vognen. Jamen, så skulle han ikke have den røde hat, han skulle have den sorte hat, og han skulle være dark maga, og alle de her ting for at prøve at være lidt mere cool, men der er nok ikke nogen tvivl om, at specielt sådan en som Musk er jo, altså hører jo ikke til i den kultur, bliver ikke set på den som en del af den, men mere sådan, altså pinlig eller cringe, eller hvad de unge vil sige i dag, altså som en, der har ikke nødvendigvis finder sig til rette, og det samme gælder jo for Zuckerberg, men alligevel har sådan et drive i forhold til at ville være en del af det. Og det er måske også derfor, vi ser hvor intens de går ind i nogle af de her diskussioner. For eksempel Musk. Altså selvfølgelig har han nogle familieting og sådan noget, som gør, at han rigtig gerne vil modarbejde en woke-kultur og sådan nogle ting, som han siger. Men han går ind i det med en voldsom intensitet, som måske også er et eller andet forsøg på at kompensere for at søge at være del af noget, som han ikke er en del af.
Men det er alligevel interessant, ikke? Altså nu tilbage til det her broligarks begreb. Det er jo interessant, at det er jo en meget ensartet gruppe. Altså udover de amerikanere, så er de tech-milliardærer. Altså hvad betyder det, vil du sige? Altså har de en fælles dagsorden? Altså jeg ved godt, de ikke formelt set har en fælles politisk dagsorden, men de kommer jo stadig af det samme på en eller anden måde. Ja, de er meget ens, de her folk.
Ja, de kommer specielt dem, vi kan se nu her, altså, og sådan samle sig omkring Trump. De kommer jo også ud af den, af, hvad kan man sige, en ens periode i Silicon Valley på en eller anden måde. For mens du kan have nogle af de der sådan gamle tech-folk, der sad i deres forældres garager og nørdede derudaf, og så måske blev samlet op i de meget, meget spæde dage, som for eksempel sådan en som Bill Gates, jo, men så har du de her lidt nyere tech-fyre, hvor et Silicon Valley i virkeligheden, da de kom til og skulle ligesom lave deres karriere, der havde Silicon Valley også skiftet karakter, og handlede, altså tror jeg, mange ville sige, ikke nødvendigvis så meget om teknologi. Altså teknologi var en del af det, men det handlede lige så meget om vækstkulturen. Om vækstpotentialet. Så om at have nogle virksomheder, der kunne vækste hurtigt, og som kunne vokse så store, og som kunne tiltrække massiv kapitalindsprøjtninger fra forskellige venture capital firmaer. Så det er også noget af det, de kommer af sammen, og derfor jeg tror, at de også er ens, og ligesom tager den her idé om, at de har haft verden for deres fødder, når det kommer til de her virksomheder, og det forsøger de så på alle mulige andre måder også at sætte i spil, om det er i deres personlighed, eller om det er i deres filantropi, eller alt muligt andet.
Men Adam, du siger så samtidig med, at det er noget nyt, altså det er en ny situation, at vi har en så lille elite, der laver det samme, kan man sige, som arbejder inden for tech, og i øvrigt alle sammen amerikanere, og kommer af det samme miljø omkring Silicon Valley. Så siger du så, at det er faktisk ikke noget nyt, at penge og magt har været enormt koncentreret i USA, og du mener, man kan sammenligne det med The Gilded Age, altså perioden i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet i USA. Hvad mener du med det?
Jamen altså, i de årtier omkring 1870'erne, 80'erne og igennem 90'erne også en lille smule, der så vi de her kæmpe industrimagnater, industrialister, vinde frem i USA, hvor industrialiseringen i sig selv ligesom blæste derudad som et godstog. Altså bogstaveligt talt, fordi rigtig meget af det handlede om transport, men det var også, det var Rockefeller, der stod bag Standard Oil med det kæmpe store olieimperie, han fik opbygget. Carnegie med sin stål. I det hele taget en periode i amerikansk historie, hvor at formuerne for visse individer eksploderede fuldstændig, og hvor reallønnen for nogen også voksede, men hvor at uligheden her for første gang for alvor ligesom tog voldsom fart, og hvor du også havde, hvad kan man sige, en opdeling mellem et nordligt USA, hvor tingene bullerede derudaf, og så et sydligt USA, hvor der stadig var masser af fattigdom. Så du havde den her periode med voldsomme formuer, som begyndte at komme
altså,
frem.
Altså, de var jo så rige, Rockefeller og Carnegie, de lånte penge til den amerikanske stat ved flere lejligheder, så rige var de.
Ja, men altså, det var også en tid, hvor man kan sige, den økonomiske magt, den blev jo så også reflekteret i det politiske, og det er ligesom også
det,
hvad
er det, der sker? Fordi så Theodore Roosevelt, han bruger så nogle antitrust-love, som er blevet formuleret lang tid der, noget, der hedder Sherman Act, til at opsplitte. Først jernbanen, men senere, det ender også med, jeg tror, det er 1911, hvor man så opsplitter Standard Oil også. Altså, og det er jo ud fra en betragtning om, at det ikke er fordelagtigt for samfundet at have de her store monopoler. Kan man sammenligne det med i dag? Altså, er det et problem, at de her store tech-fyrster, for at kalde dem noget, der har nogle onde konnotationer, er det et problem, at de har monopol? Altså, at de sidder og styrer, de sidder og ejer suverænt og styrer de platforme, hvor vi diskuterer, hvor vores demokratiske debat foregår, for eksempel?
Ja, det selvfølgelig. Altså, det synes jeg, der er.
Altså, ligesom at Vanderbilt ejede jernbanerne i sin tid?
Ja, altså, og der er jo flere aspekter af den her diskussion. En ting er det her med monopolspørgsmål. Man kan sige, historisk i USA, så har det jo altid handlet om det her med, at det skal være konkurrencen, der er den styrende. Ikke? Det skal være den frie konkurrence, som muliggør alle de her ting. Og så har du så op igennem 70'erne, hvor Reagan og Chicago-økonomerne kommer til og siger, jo, men vi skal ikke regulere. Vi skal ikke alt det her antimonopol. Vi skal bare lade markedet selv styre det. Det har vi så set siden, det er ikke ligefrem sådan, det er gået. Så monopolspørgsmål i forhold til tech-virksomhederne er jo noget, man for eksempel i, altså helt tilbage fra Microsofts tidlige dage, handlede det jo om, er det i orden, at Microsoft installerer sin egen browser, så man kan gå på internettet, og at man styrer det på den måde. Det har der jo været retssager om, og det samme har vi jo så set for eksempel omkring Google, som jo ejer mange forskellige ting, som nogen vil sige, eller nogen forsøger så at sætte en stopper for, at senatet i USA har over flere omgange prøvet at gøre noget ved, for eksempel sådan en sag som Google, og få dem til at splitte det op. Vi kan jo se historisk, nu har du jo selv snakket om Standard Oil, at det havde jo stort set ikke nogen, at det havde ikke nogen markant effekt i hvert fald på de penge, der blev tjent i Standard Oil. Altså Rockefeller sagde jo bare, det er fint, så laver jeg bare hvert sit firma i hver sin stat. Jeg er fuldstændig ligeglad med de her love. Okay. Og derfor tror jeg også, der er sådan, altså, vi ser en progressiv...
Det ødelægger mit verdensbillede, fordi jeg altid troede, det virkede, det der. Det har altid været sådan et eksempel på noget, ja, at man kunne gøre.
Jamen, og det har man også gjort, men så fik du ligesom bare... Så røg du i sådan en konglomerat-tilstanden, hvor man så samtidig kunne skabe værdi på alle mulige andre måder imellem de her virksomheder, selvom de ikke hørte sammen. Og jeg tror, at i USA har du en situation lige nu, hvor du har haft de sidste par år med Linda Kahn i spidsen, en relativ sådan stærk antitrust-bevægelse igen, som har forsøgt at rykke på nogle ting, men der er heller ikke nogen tvivl om, at sådan en som Linda Kahn, hun kan se frem til at blive fyret den dag, Trump overtager formelt set. Altså, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at selvom at, og det er jo egentlig meget interessant, at Trump i sin første periode faktisk altså langede ud efter Google og langede ud efter nogle af de her tech-virksomheder, så kan jeg ikke forestille mig, at han vil køre lige så benhårdt på den her gang, som han gjorde dengang, fordi at han har de her tech-folk helt tæt inde på livet, og det er dem, der har været med til at muliggøre også, at han står med det præsidentembede, han har i dag. Så de her monopol-diskussioner, de fortsætter, men de er også langt fra...
Men det er sat på pause.
De bliver med garanti sat på pause, lige så snart, at Trump kommer til at træde til. Altså, jeg kan ikke forestille mig andet. Og så kommer du til at have andre diskussioner. Så kommer du til at have en diskussion omkring udenlandsk indflydelse i USA i forhold til tech, ikke?
Altså, så man kan sige, at lige nu er der et meget tæt samarbejde mellem, kan man sige, de store tech-virksomheder og så Trump. Eller der er en eller anden form for... Ja. Alliance der, i en eller anden art. Selvom de måske er i virkeligheden er uenige om alt muligt.
Ja.
Men du har så peget på, at historisk har der jo været den her alliance mellem det politiske system og det økonomiske system. Det har bare været i en lidt anden form. Det har måske været mindre direkte synligt, end det er i dag. Og det er i form af de her PACs, som er altså en forkortelse for Political Action Committee. Og du peger så på 70'erne som sådan et startpunkt, hvor de begynder at vokse. Kan du prøve at forklare, hvad det er for noget, og hvordan amerikansk politik fungerer i forhold til det her?
Ja, uden at jeg skal lege verdens største ekspert på amerikansk politik, så handler det jo om, at de her kampagnedonationer ligesom er noget, der i den anden halvdel af den 20. århundrede bliver kæmpe, kæmpe store. Så nu har vi jo allerede snakket om...
Altså, det koster 1 milliard at stille op.
Fuldstændig. Ja, præcis. Og jo flere penge derudover, du kan skrabe sammen, desto bedre er det jo. Men at, hvad kan man sige, vi snakkede jo om Gilded Age, hvor der jo var udbredt korruption, og hvor man basalt set kunne købe sig til alting, og hvor du også begyndte at lovgive omkring forskellige former for korruption. Ikke for at begrænse dem, men rent faktisk bare for at kategorisere dem. Så det var voldsom korruption, du havde på det tidspunkt. Så ser du så en proces op igennem det 20. århundrede, som så specielt i anden halvdel af det 20. århundrede, ender med, at du i virkeligheden får institutionaliseret nogle af de her former for korruption, hvis vi kan sige det sådan. Fordi korruption i den her forstand handler jo om at få vand på egen mølle gennem sine økonomiske midler.
At du støtter en kandidat, som så lover at indføre et eller andet lovgivning, som er favorabel for virksomheden.
Og dem får du så op igennem 70'erne og senere institutionaliseret i USA, hvor et højesteret blandt andet er med til at slå fast den legale natur i de her ting. Altså, man rent faktisk gerne må det. Og så har du så nogle forsøg på at...
Hvorfor synes man det? Altså, hvorfor er det ikke helt åbenlyst problematisk for amerikanere?
Ja, altså jeg tror, der er sikkert mange grunde til det. En grund er, at man så ligesom siger, jo, men hvis vi kan have en eller anden form for semitransparens, så kan alle jo se, hvem det er, der støtter hvad. Og derfor er det også muligt nogenlunde at spore, hvad der går hvorhen, men det er jo ikke ens betydende med, at de her penge ikke kommer ind og spiller en indflydelse og er med til at repræsentere nogle økonomiske interesser. Og så har du så de her PACs, som du selv snakker om, og SuperPACs, som jo er et af de forsøg, der har været, og som jo blev så store, specielt fra årtusindskiftet, ikke? Men hvor man basalt set sagde, jo, men hvis vi opretter de her PACs, så kan vi tillade mange af de her ting. Vi skal så bare have en formel adskillelse. Så kandidaterne og deres kampagner, de må så ikke interagere direkte med de her packs. Mm. Og så tror du ligesom har opstillet nogle mure imellem de forskellige ting, og det er jo nogle diskussioner, vi har haft længe, som jo viser, at der selvfølgelig ikke er nogen mure imellem de ting, imellem de her packs og de kampagner, de støtter. Og det er også derfor, at Elon Musk jo her igen, lige inden valget, opretter den her America Pack og vælger at bruge den som en mulighed for at, hvad kan man sige, få støtten til Trump igennem. Men de der packs giver en mulighed for, at man kan prøve en lille smule at holde tilbage oplysninger om hvem det er, der støtter ind til visse tidspunkter, hvis du timer tingene rigtigt.
Men det er jo ret interessant med Musk, ikke? Altså, hvad støtter han med? $130 millioner eller sådan noget, ikke? Og han har så fået 1000 igen.
Ja.
Altså, hans virksomhed er stedet. Der er ikke sket noget med det produkt, han sælger. Altså, der er ikke nogen...
Nej.
Distributionen
der er ikke ændret
sig.
Endnu.
Intet har ændret sig. Men aktierne er stedet i selskabet. Det er vel et bevis på, om ikke et bevis på, at der er en eller anden form for korruption i gang, men det er vel et bevis på, at folk vurderer det sådan. Altså, at, med andre ord, at grunden til hans aktier stiger, det er fordi, at alle vurderer, at det kommer til at medføre så store positive fordele for ham på sigt, at hans virksomhed bliver meget mere værd. Så det er på en måde et bevis på et plutokrati.
Fuldstændig, og jeg tror også, at nu snakker vi om det der med, er der nogen fælles mission for mange af de her tech-mogule? Jeg tror, at hvor mange af dem måske tidligere har haft sådan en afstandstagen, hvor de så måske har lavet, som om de har været demokrater, men i hvert fald har støttet op omkring det demokratiske parti, en del af dem tidligere, fordi de også har kunnet se, at det kan måske påvirke, så kan jeg påvirke mine egne interesser en lille smule, men hovedsageligt ikke har vil blande sig alt for tæt, så ser vi jo nu den her massiv indblanding. Og jeg tror heller ikke, der er nogen tvivl om, at de der også finder en eller anden... Altså, de der også nysgerrige på, hvad der sker med de her ting. Altså, hvad der... Fordi, ja, Silicon Valley har en tradition for den her libertær tankegang omkring, at regeringen skal bare være så lille som muligt, og den skal blande sig så lidt som overhovedet muligt. Det står så i kontrast til, hvordan Silicon Valley er opstået med massiv støtte fra regeringen osv. Men jeg kan ikke forestille mig andet, end at rigtig mange af de her tech bros, de nu også kigger på det her politiske spil og ser, ja, det er skidt, vi kommer til at have en del af deregulering, det bliver rigtig fint, men det politiske rum giver os også en mulighed for at, hvad kan man sige, få vores økonomiske interesser helt forrest frem. Så jeg tror, at det der med at sige, at det politiske bare er noget skidt, der er vi nok et andet sted. Jeg kunne sagtens forestille mig, at mange af de her bliver inspireret til at sige, jo, men hvis vi kan lave politik på vores vilkår, så giver det faktisk pludselig nogle muligheder, vi måske ikke har set eller troet overhovedet var realistiske.
Altså, nu nævner du sådan den traditionelle måde at købe sig til politisk indflydelse på USA. En af dem, for denne her gruppe af folk, som af de her tech-milliardærer, det er jo så Bill Gates for eksempel, han har sådan påvirket det politiske system på en mere traditionel måde, ikke? Og du har beskæftiget dig meget mere med præcis Bill Gates. Han har doneret penge historisk til det demokratiske parti. I øvrigt er det værd at nævne, at stort set dem alle sammen var demokrater indtil for sådan noget et år siden eller sådan noget.
Ja.
Men Bill Gates har støttet det demokratiske parti. Han har lavet sin store fond, som har doneret, du ved, lavet vaccinationsprogrammer i USA, lavet noget lidt problematisk landbrugsprojekter i Afrika og sådan noget. Men det har jo været sådan måden, man har traditionelt har gjort det på, ikke? Man har støttet sådan og været en grå eminence i det der system. Hvad er upsiden ved lige pludselig at kaste sig frodende ind på scenen og stå og hoppe og skrige og danse og sådan noget og være aktiv? Meget mere politisk aktiv og synlig.
Ja, men det er super.
Og hvad er downsiden måske også?
Ja, fordi altså, og det er netop interessant at kigge på nogle af de der forskellige tech-generationer, fordi de er jo ikke bare én klump. Altså Bill Gates, som du fuldstændig rigtigt siger, jo repræsenterer noget andet. Han kommer ud af en rig Seattle-familie, hvor faren var kæmpestor advokat, og moren sad med i alverdens bestyrelser, og også var hende, der skaffede Microsoft-kontrakten med IBM, der ligesom sendte dem afsted.
Hvor sjovt, du var slet ikke klar over.
Men, og var også sådan, hun var ligesom med til at sørge for, at universitetet i Seattle investerede fra i Sydafrika under apartheid. Så han kommer ligesom ind af en anden helt anden kultur og en anden generation, der har fået det her ind med, at du skal give pengene videre. Hmm. Du har ingen ret til de her penge i virkeligheden. Altså, du skal helst give alt væk, hvad du ejer.
Og det gjorde han jo også.
Og det gør han i stor stil. Og har også sådan
han har jo givet 90% af sin formue til velgørenhed. Ikke?
Fuldstændig. Og har sådan et giving pledge, hvor han opfordrer alle andre milliardærer til også at gøre det. Det er der så bare ikke nogen af de andre tech bros her, der har hoppet på. Men han repræsenterer ligesom den der gamle stil, hvor man arbejder lidt mere bag scenen, ikke vil sætte sig selv så meget i spil, og måske ligesom lader Washington være Washington, hvis man kan sige det sådan, i forhold til den politiske elite. Hmm. Og der har du så de her personer. Og spørgsmålet er så, hvad det er, vi ser på. Jeg skal ikke lege, kender du typen, men der er jo selvfølgelig et eller andet med, at du har de her personer, som higer efter anerkendelse, og som higer efter opmærksomhed. Hmm. Og som ser sig selv som, hvis du spørger sådan en som Peter Thiel, så snakker vi jo om guder. Altså, Peter Thiel er ofte ude at snakke om, og har også skrevet en bog, så vidt jeg ved, omkring hvordan de her tech-moguler, de ligesom er en form for overmennesker. Og når du er et overmenneske, så ser du tydeligvis et behov for at sætte dig selv i spil. Og derfor så sætter
de
man jo...
De bliver også spurgt, altså de bliver spurgt om alt muligt, ikke? De bliver spurgt om store... vanskelige politiske spørgsmål.
Ja.
Som for eksempel underskuddet på en amerikansk betalingsbalance. Hvad skal der til for at løse det? Altså, det er sådan nogle ting, de bliver spurgt om. De bliver spurgt som de højeste autoriteter.
Fuldstændig. Ligesom,
det er sådan, de bliver talt.
Eller hvordan altså, stopper vi sult i verden?
Ja, sådan nogle ting. Ja.
Fuldstændig. Som jo igen handler om, at du har opdyrket den her kultur for mange af de her Silicon Valley virksomhedsleders vedkommende, som vi kalder sådan... solutionist. Så det er folk, der har løsninger. Det er folk, der mener, de selv har lavet nogle løsninger på nogle kæmpe store teknologiske udfordringer, som så har sat dem i spil og givet dem retten til også at levere løsninger på alle mulige andre ting. Så det er det der voldsomme selvbillede koblet med en eller anden meget, meget, et meget stærkt drive indefra i forhold til at ville blive set på som verdens største geni eller verdens mest vigtige person eller ham, der kommer med svaret på alting. Og det er jo, man kan sige, der er masser af downsides, men det er jo klart, at det man jo også gør, det er, at man sætter sig selv på spil. På en helt anden måde, end Bill Gates for eksempel gør. Hmm.
Altså, så man kan sige, at der har været en udvikling, hvor at det har været sådan en eller anden form for grå eminence, der støttede de politiske kandidater. Det var sådan, der er stadig nogle af dem, der er hemmelige. Hmm. Altså, der er stadig nogle af dem, som vi ikke ved. Altså, vi ved ikke rigtig, hvem de er, som aldrig lader sig fotografere og sådan noget, ikke? Men det, du så fortæller, det er, at de bliver mere og mere synlige, de her folk her. Og de kommer mere og mere på banen som politiske, altså direkte politiske aktører. Jeg kunne godt tænke mig, at måske, Adam, vi begynder at snakke lidt om, fordi nu er vi nået halvvejs, at vi kunne begynde sådan at snakke lidt om, hvad det egentlig betyder. Hvad det egentlig betyder for vores demokrati, at der sidder sådan nogle tech moguler, hvad skal vi kalde dem, tech-milliardærer, som har et eller andet form for monopol over det sted, vores demokratiske samtale foregår. Der bliver talt om alt muligt, altså som sagt, bare det at benævne dem som et eller andet, der bliver talt om tech-overlords og techno-feudalism, altså vi er gået fra et eller andet form for kapitalistisk system over i sådan en ny feudalisme. Altså, herremanden er nu noget, der ejer virtuelt land, ikke? Og vi er på en eller anden måde festebønder hos Facebook, ikke? Altså, med andre ord, du kan ikke rigtig slippe ud af det, og det synes jeg er meget rigtigt på en eller anden måde, fordi at selv hvis du har lyst til at skrive noget revolutionært, og noget, der er kritisk over for Facebook, så skriver man det på Facebook. Altså, det er jo på en måde det ultimative nederlag. Altså, det er jo det ultimative tegn på, at de har vundet 100%. Altså, der er ikke engang noget sted, du kan udtrykke din frustration andet end hos dem.
Nej.
På deres slot. Altså, er det et problem, det her? At de ejer det hele?
Jamen, det er da et problem, vil jeg sige.
Er det et problem for vores demokrati?
Det er et problem for vores demokratiske samtale, det er et problem for vores politiske systemer, det er et problem for vores demokrati helt fundamentalt. Altså,
prøv at elaborere lidt på det.
Altså, man kan sige, det handler jo meget om det, i gamle dage, nu siger du jo selv monopol, og det er jo ligesom det handler om, men det er jo et andet type monopol, kan man sige, end hvordan vi har set det tidligere, fordi det er jo monopol på nogle ting, som kan være måske lidt uhåndgribelige på en eller anden måde, fordi hvad er den demokratiske samtale, eller hvad er den offentlige samtale? Men når du så kan korte det ned, jeg tror, det er der, hvor at min bekymring måske mere potentielt set ville ligge, end om det lige er, at Google får lov til at have x antal firmaer, der arbejder inden for forskellige spor, om det er det, de må. Jo, men så er det mere dermed, at du har en situation, hvor at en mand som Elon Musk kan købe Twitter, X nu, og så at sige tage det af børsen. Det vil sige, du gør det bare 1000% til en privat virksomhed, hvor at alt bliver styret, uden du har særlig stor offentlig oversight med, hvad det er, der rent faktisk foregår osv. Så for mig at se, er det de spørgsmål, der ligesom er mere væsentlige at forholde sig til, end om Google lige ejer, jeg ved ikke, hvor mange virksomheder eller sådan nogle ting. Og der, hvor det ligesom er, det er jo, vi ligesom har skabt en afhængighed. Vi har skabt i samarbejde med teknologien, fordi det er jo ikke bare teknologien alene, det er også et spørgsmål om, hvordan vi over tid har brugt den, hvordan vi over tid, alle mulige, altså millioner og milliarder mennesker har flokkes omkring enkelte typer teknologiske produkter, og med den tilstedeværelse, de så har leveret, den data, de har leveret, været med til at forstærke det. Så for mig at se, handler det om, hvordan vi har sat os selv i en ekstremt sårbar situation, hvor nogle enormt væsentlige dele af vores demokratiske samfund er blevet sat op på nogle måder, der gør dem enormt sårbare, fordi at de så er koncentreret omkring meget få kanaler, og de meget få kanaler, for eksempel for den demokratiske samtale, er så nogle kanaler, som tydeligvis både kan manipuleres med, og som også nemt kan overtages og skifte hænder og være på så få hænder, som vi ser tilfældet er nu.
Jeg går til at spørge dig, altså fordi at hvis man ser på sådan en mand som Musk, så har han været ret dygtig til at surfe på en tidsbølge. Han har blandt andet fået en masse offentlige midler til at lave en solcellepark og alle mulige forskellige ting. Han har fået offentlige midler til, fordi på en eller anden måde har hans projekter været alignet meget godt med den amerikanske statsprojekter. På en eller anden måde, det har han været dygtig til. Men nu er det som om, at man ser et skifte, hvor han aktivt begynder at formulere politik og aktivt begynder at forme det politiske system eller forme den politiske diskurs og måden, man taler om. Og ikke bare i USA, altså mediet Politico har samlet 13 eksempler på, at Musk har udtalt sig kritisk om politikere uden for USA. Han har lige lavet et interview med Alice Weidel, som er en af lederne af AfD, Alternativ for Deutschland i Tyskland. Altså, hvad er det for noget? Altså, det der skifte der, hvorfor laver han det skifte? Hvorfor er det ikke bedre bare at surfe med på tidsånden og aligne sig? Altså, hvorfor skal man lige frem? Hvorfor er det vigtigt for ham at gå ud og påvirke det? Er det, fordi han mener det? Er det, fordi han mener noget politisk? Er det, fordi han er blevet politiker? Eller er det, fordi han tror, han kan tjene endnu flere penge på det? Eller hvordan skal vi forstå det her, tror du?
Altså, jeg tror ikke, vi kan reducere svaret til økonomiske interesser alene. Altså, fordi den måde, han har blandet sig i europæisk politik, der er der mange, der ligesom vil sige, Tesla gør en del arbejde for at sætte sig på Europa i forskellige henseender i forhold til deres nye fabrikker. De har en kæmpe fabrik, eller en udvidelse af deres store fabrik uden for Berlin på vej, som har været ekstremt vanskelig på grund af myndighederne og alle mulige krav, der kommer fra dem. Men vi ser også, at han gør kur til for eksempel Ungarn og andre lande i forhold til mulige steder, hvor et nyt Tesla-fabrikker kunne ligge. Så der er mange, der ligesom vil snakke om, jo, men der er nogle økonomiske interesser på spil for Musk. Men jeg tror også, at man bliver nødt til at lægge et lag på, der handler omkring noget meget mere politisk. Altså omkring det her, vi har snakket om, med at han har været igennem en eksponentiel udvikling. Du siger det selv, det er ikke halvandet år siden, at han var demokrat, og så lige så stille begyndte at snige sig hen imod den republikanske bane, og så ligesom siden er gået fuldstændig full-blown højorienteret. Og jeg tror, at der er en masse ting på spil, vi også bliver nødt til at forholde os til, omkring hvordan han ser kulturelle spørgsmål, hvordan han ser identitetspolitik. Altså han blander sig jo i en masse identitetspolitiske spørgsmål, og kulturelle spørgsmål, og nationale spørgsmål og etniske spørgsmål og alt muligt, som jeg også tror fylder for ham.
Ja, altså de synes, altså, han er jo meget anti-woke.
Det må man sige.
Han ser det som en mind virus, ikke?
Jo.
Og det Zuckerberg siger også, han er det, men det virker måske ikke. Man er ikke så overbevist, når han siger det.
Nej, det er det. Og jeg tror ikke, at man kan feje det til side og ligesom reducere det til at sige, jo, men han siger, han vil samarbejde med europæiske højrefløjspartier, fordi at han kan se, at det er dem, der vil stå stærkest i en sådan
dereguleringsspørgsmål. Tror du, de kommer til at vinde? Altså, jeg prøver bare at forstå det. Han mener det, men hvorfor skal han blande sig i tysk politik? Altså, jeg forstår det bare ikke helt. Altså, har du et bud på, hvorfor?
Jamen altså, jeg tror, det er en kombination af de økonomiske og de politiske interesser, og så fordi det er nemt. Altså, det er det nemmeste i verden Og at være ham.
Er det virkelig en måde at kysse ringen på igen over for Trump? Viser han sig som en god ridder for sin nye konge?
Ja, det gør han, men jeg tror heller ikke, at man kan reducere det 100% til kun at handle om, at han vil gøre de her ting, fordi at så føler han, at han er med til at kysse ringen, eller han gør noget godt for Trump. Altså, jeg tror også, Moskva er jo en type, som er enormt febrilsk og har nogen, hvad kan man sige, bliver optaget af nogle ting, og så fuldstændig synker ind i dem. Altså, vi kan jo snakke om bare hans overtagelse af Twitter, som han jo i virkeligheden forsøgte at rulle tilbage på. Fordi det var nogle uheldige tweets, hvor han kom til at sige, at han gerne ville købe det. Og så kunne han godt se, at det var en skide dårlig forretning, så prøvede han at rulle tilbage på det. Det kunne han så i sidste ende ikke. Altså, så der er de her... Altså, jeg tror også, der er nogle indskydelser, som gør, at han har sådan en febrilsk karakter, som gør, at når han så får noget i hovedet, så fylder det ekstremt meget. Så jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at her, for eksempel med de europæiske højrefløjspartier, så er der mange ting, der mødes. Der mødes nogle interesser fra Trump, der mødes nogle interesser, hans egne økonomiske interesser, og der mødes nogle af hans politiske interesser. Og vi kan jo bare se det for eksempel med Storbritannien, hvor han jo var ude at sige, at Nigel Farage ligesom, og hans bevægelse, det var ham, der skulle støttes på den ekstreme højrefløj i Storbritannien. Så gik der 7 dage, så var han ude at sige, Nigel Farage er en klaphat. De fortjener en ny leder.
Men det er jo alligevel underligt, ikke? Fordi det er jo ikke så lang tid siden, at Zuckerberg han sad i den amerikanske kongres og undskyldte over for at blive udspurgt, og undskyldte over for forældre, hvis børn havde lidt skade af problematisk indhold på Meta. Og fortælle, hvordan, altså, hvad han ville gøre, om han skulle forklare, hvordan han ville beskytte børn på nettet. Altså, i øvrigt, det skal så lige siges, fordi det hørte jeg også, det der Joe Rogan interview, at jeg tror stadig, de sådan er lidt optaget af at beskytte børnene.
Ja, jamen, det kan jeg sagtens forestille mig.
Men trods alt, det er jo noget helt andet nu. Altså det der med, at nu har han så fyret de her faktatjekkere, og så er det nu kun noget, der er opfordring til vold, eller noget, der er ulovligt, og sådan noget. Det er det, der bliver fjernet, ikke? Men altså, det er jo trods alt en helt ny situation.
Ja, men er det ikke også netop derfor, at han agerer sådan? Netop det der med, at han har siddet under en anden politisk virkelighed, hvor der var nogle andre politiske diskussioner og nogle andre politiske rammer, og et andet politisk, altså en mindre politisk mulighedsrum, og ligesom har måttet forholde sig til det, og så har han så siddet og undskyldt i kongressen og gjort de ting, der nu engang skulle til for at kunne bare marginalt samarbejde med den demokratiske regering. Nu har vi så et skift, og så kan man sige, i modsætning til 16, hvor at de her tech-folk jo ikke kastede sig fuldstændig ombord med Trump, så tror jeg bare, at der er sket tydeligvis et skift, hvor man så siger, vi kommer til at se nogle så markante forandringer i amerikansk politik, og et så forandret politisk mulighedsrum for os som virksomhedsledere over de kommende 4 år under Trump, at med de ting, som Musk har ligesom ture, Musk er jo den første, der hoppede på for alvor her, jamen så har han også banet vejen for, at nogle af de andre ledere ligesom kan komme ud og sige, jamen det her er en anden politisk virkelighed, nu forholder vi os til den og agerer i den. Og det er også derfor, at vi kan snakke om, jamen de spillede måske demokratiske, og ligesom vel kan det være, at de spiller republikanere nu, det ved vi ikke. Det vigtige, eller mest interessante er bare at se, at her er der nogen, der virkelig får øjnene op for, at det politiske ikke kun er begrænsninger og problemer, det er måske også et politisk og et mulighedsrum til at pleje nogle interesser på en måde og med en intensitet, som ingen havde troet ligesom var muligt.
Men det er sjovt, fordi at på den ene side, så kan man sige, så også når man hører på Mark Zuckerbergs interview hos Joe Rogan der, så sidder han og taler meget om, ud over sin nakke og skyde grise med buerpil og sådan noget, så snakker han om, at noget med at søge tilbage til det, Facebook oprindeligt var, som var at give en stemme til dem, der ingen stemme havde. Det var overhovedet ikke sådan, det startede. Det startede med, at han gerne ville møde nogle damer.
Præcis.
Men that aside, altså, så det er i hvert fald det, han siger.
Ja.
Så på den ene side, så har vi et system, som har et enormt stort politisk potentiale, fordi at der er nogle folk, der kan blive hørt, som faktisk ikke er blevet hørt før. Og det tror jeg overhovedet ikke, man kan afvise sig rigtigt. Altså, og vi har jo set de her meget store mobiliseringer på de sociale medier, alt fra MeToo til Marka selv, som jo bare, må sige, at det har givet stemme til nogen, der før ikke havde en samlet stemme. Men samtidig så er de jo også noget specifikt, de her platforme. Altså, de er jo styret af nogle algoritmer, som fremmer nogle typer af udsagn, noget, især noget, har man været inde på, i hvert fald nogle kritikere har været inde på, noget, som er følelsesmæssigt og konfrontatorisk i sin natur, ikke? Så hvordan forholder vi os til det her? Altså, det er som om diskussionen forskyder sig i en retning, som handler om, at det er en naturlig debat, folk skal have lov til at sige, hvad de vil, og hvis de ikke gør det, så kommer det bare til at forsvinde ind på nogle små lukkede, mørke kælderforarer, som hvor det er meget farligt, vi skal hellere have det ud. Den anden skole handler ligesom om, jo, men det, der bliver fremmet, den kommunikation, som bliver fremmet, det er noget, der er meget specifikt for de algoritmer, som stederne har. Altså, hvor er du henne i det spektrum der?
Altså, for mig at se, der handler det her om, at den der forestilling om, at hvis du slipper alt fri, så får alt lige mulighed for at sige noget, det er ikke den virkelighed, vi ligesom ser. Så det er også et narrativ, man bliver nødt til at forholde sig til, og bliver også nødt til at forholde sig en lille smule kritisk til. Fordi at da selve fact-checkingen ligesom blev sat i gang, og hvor man under Jack Dorseys tid på Twitter ligesom virkelig begyndte at gøre rigtig meget for at regulere, hvad det var, der blev skrevet på Twitter, der var det jo, synes de selv, et forsøg på at sige, hvis vi skal have nogle stemmer til ord, som ellers ikke ville turde udtale sig, eller ellers bare ville blive svinet til, så er vi nødt til at regulere. Det vil sige nøjagtigt det samme argument i virkeligheden. Mm. For at sige, hvis vi skal have nogle stemmer frem, så er vi nødt til at regulere, mens vi hører nogen sige nu, hvis vi skal have nogle stemmer frem, så er vi nødt til at fuldstændig at stoppe med at regulere det. Mm. Så det der narrativ bliver man nødt til på en eller anden måde at forholde sig til. Og jeg tror, at det vi jo ser i dag, er netop det her med, at jo, men en total afregulering af Twitter og X har jo ikke bidraget til en mere konstruktiv eller mere dækkende eller mere repræsentativ eller inkluderende samtale. Mm. Altså det er jo rimelig meget bevist, at folk, der sidder med den slags, at det, der er sket på X, er jo bare, at der er færre, der er involveret, men dem, der er involveret, de er så mere intenst involveret, og vi har set en drejning over imod meget mere sådan radikalt tale, som du selv siger. Det er det konfrontatoriske, der ligesom vinder frem.
Men det er jo så sjovt, fordi at i øvrigt i samme interview med Zuckerberg og hos Joe Rogan, der snakker de om, at Zuckerberg, han skyder med burpil efter krisen nu. Ikke? Og så siger han, men nogle af kommentarerne, når han lægger sådan nogle billeder op, de kan godt være meget grimme. Og så siger Joe Rogan, læser du kommentarer? Jeg læser aldrig kommentarer. Mm. Så siger han, det er bare for underligt at læse kommentarer. It's too weird. It's like diving into people's mental illnesses.
Ja.
Og det er bare sjovt. Altså, samtidig med, at de sidder og hylder ligesom fri ytringsfrihed og sådan noget, alle skal lov til at ytre sig, så sidder de også og siger, at de kunne ikke drømme om at læse det, eller Joe Rogan siger, jeg kunne ikke drømme om at læse de der kommentarer. Så siger, du skal ikke læse de der kommentarer der.
Ja. Og det er jo også forskellen.
Så de anerkender på en eller anden måde, det er noget lort, ikke?
Ja, ja, fuldstændig. Men, og det er jo også bare, det er selvfølgelig lidt noget andet, men det er jo også bare forskellen på de to. At selvfølgelig læser Zuckerberg kommentarerne, om, som folk skriver omkring ham. Mm. Fordi han går så meget op i, hvad folk tænker om ham.
Mm.
Og det har det der ønske om at sige, jo, men hvis bare man kunne være mere som Joe Rogan og ikke læse de der kommentarer, så kunne det være, at folk kunne acceptere mig eller anerkende mig.
Mm. Jeg kunne godt tænke mig at prøve en teori af på dig, Adam. Fordi at du ved, Mark Zuckerberg i interview med Joe Rogan, der snakker han meget om, at problemet med at moderere, det er, at hvor sikker skal du være? Skal du være 90% sikker? Eller skal du være 99% sikker? Eller skal du være 80% sikker? Altså, hvor hårdt skal du sweepe? Altså, hvor mange du ved, opslag skal du fjerne? Ikke? Altså, hvis du er 90% sikker, jamen, så fjerner vi så, vi er 90% sikre på, et eller andet opslag, det er enten harmful, eller altså skadeligt, eller det er en eller anden form for opfordring til vold, eller det har et eller andet at gøre med salg af stof, eller fanden det nu kan være, eller det er løgn, eller sådan noget, ikke? Og så siger han, problemet er bare, hvis du er 90% sikker, og du fjerner de her, så er det stadig 10%, der er forkert, der får fjernet deres opslag uretfærdigt.
Mm.
Og det er millioner, 100 millioner af mennesker hver dag, der så oplever det, ikke? Og han siger, at det er det, der er den store udfordring. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve en teori på dig, fordi jeg sad og tænkte, under hele det interview, så sad jeg bare og tænkte, jamen du kan løse alle de her problemer på en meget, meget simpel måde, og det er, at du skal på en eller anden måde logge ind med et identitetskort, når du er på sociale medier, fordi så er du accountable. Altså, i stedet for at være anonyme folk, der ytrer sig, så skal det være mennesker, der findes, som kan blive holdt ansvarlige for det, de ytrer.
Mm.
Hvis du gør det, så reducerer du problemerne betragteligt. Men hvorfor vil de ikke det?
Jeg er enig i, at det vil reducere problemerne betragteligt, og der er også altså masser af forsøg på at få sådan noget til at vinde igennem, og jeg kan også sagtens forestille mig, for eksempel i en europæisk, i en EU-kontekst, at det er sådan et sted, man kunne ende på et tidspunkt, men de altså finansielle konsekvenser af sådan noget der ville være fuldstændig vanvittige, tror jeg, for de her firmaer.
Hvorfor?
Altså fordi de har jo, de lever af, at folk kan på den ene eller den anden måde beskytte sig bag billeder, eller beskytte sig bag falske e-mailadresser, eller falske
navn.
Hvorfor
lever de af det?
Det gør de, fordi at de lever jo af interaktion. De lever af, at der bliver produceret likes, de lever af, at der bliver skrevet, de lever af, at der bliver brugt tid inde på deres sider. Og hvis du...
Hvorfor er det ikke, det er nogle trolde, der gør det, eller nogle bots, eller nogen, der har special interest i at sælge dig en eller anden lort? Hvorfor er det vigtigt?
Jamen, det er vigtigt, fordi det er jo også annoncekronerne, som du selv siger. Altså, det er tid og engagement, som det hedder, på en side, det er det, der er med til at skaffe dig de helt store annoncekroner. Og det betyder, jo flere du har, jo flere mennesker du har til stede, jo mere engagement du har, desto flere penge tjener du. Hvis du sætter sådan en der, sådan en ting i spil, som helt sikkert ville kunne komme afsindigt mange af de her problemer til livs, jamen så vil du radikalt reducere mængden og formen, tror jeg, af det engagement, du har lige nu. Mm. Altså folk vil simpelthen ikke skrive så grimt, som de gør. De vil ikke skrive så meget og om så mange ting, som de gør. De vil ikke være så meget til stede, fordi der vil være nogle helt andre ting på spil gennem deres, hvad kan man sige, personlige, deres person, som ligesom ville være det her, det der ville stå på spil. Og hvis du kigger på X i dag, jo, men så mange af de profiler, som får kæmpestort engagement, det er ikke personer, du kan spore tilbage til individer.
Nå.
Altså det er alle mulige typer konti, som gemmer sig bag, ja, romerske figurer og alt muligt andet, apropos snakken om romeriet, altså som ikke kan spores tilbage til personer. Det kan nogle enkelte af de her helt store, for eksempel som Joe Rogan, men der er sådan en kæmpe stor skov af profiler, som ikke kan spores til personer, og dem vil du så at sige udslette potentielt set, hvis de skulle til at lægge deres navn frem.
Men Adam, her til aller sidst, skulle jeg tænke mig at spørge dig. Du siger, at det her, det er mindre om en periode i historien, som var The Gilded Age, hvor uligheden steg enormt meget. Det var især i USA, vi så det her skete. Det var sådan den anden industrielle revolution, hvor USA spillede en meget stor rolle i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet. Tror du, at denne her periode vil ende igen? Eller hvad tror du, hvor længe tror du, den her periode vil vare? Tror du, der vil komme, vi vil se enden på den inden for en overskuelig række, ligesom man så med The Gilded Age?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Man kan sige, det er jo altid, men der er ligesom, altså verdenshistorien er jo altid, den er jo cirkulær, og konjunktioner og reaktioner på modreaktioner og den slags ting. Så spørgsmålet er, hvor langt ud man skal, før vi kommer til at se en eller anden type reaktion på det her. Altså jeg kan ikke fornemme, at der står en tydelig reaktion klar rundt om hjørnet. Hmm. Altså, selv fra et europæisk synspunkt, hvor der jo er faktisk rigtig meget snak om, at vi måske kigger på en fremtid med flere internet, altså med flere typer internet, så ikke bare den der idé om et enkelt internet, hvor alle kan interagere, men at vi rent faktisk kommer til at se en periode, hvor de forestillinger om netop principper omkring ansvar og så videre, som man gerne vil stå for på europæisk jord, kommer til at gøre, at vi potentielt set kommer til at kigge ind i et andet europæisk internet. Og mange internet, det kunne også være et kinesisk internet. Så altså det tror jeg, det er jo der, hvor man kan nå hen, men lige nu synes jeg ikke, jeg ser nogen spor af en voldsom reaktion. Altså, det er jo, nu har de her, mange af de her ting har jo kørt over en årrække, altså over årtier næsten, hvor vi har snakket altså omkring data, og hvor det så er intensiveret. Men jeg synes ikke, at man kan se en voldsom reaktion, der ligesom skal tilsvare, eller som kan nå en højde, der skal til for alvor at have et opgør med de her ting lige ligge rundt om hjørnet.
Hvad med, altså da jeg så der Zuckerberg og Peter Thiel, og ikke så meget Musk, men især de to, da de var hos Joe Rogan, jeg synes, de virkede bange.
Mhm.
Og de virkede bange for at komme til at virke elitære. Altså, det de skulle bekende sig til, det var en eller anden form for anti-elitær dagsorden. Mm. Men den er sgu da svær for dem. Altså, den er jo virkelig svær for dem at fastholde særlig længe, fordi der aldrig er nogen i verdenshistorien, der har været så rige, som de er.
Nej.
Så de er vel bange for, at de kommer til at blive et af folket på en eller anden måde. Tror du ikke?
Jo, jeg tror, at det er nok også derfor, at nu kan vi sidde her og snakke om bros og politiske bros og så videre, ironisere os over det. Men jeg tror, at der er noget i forhold til at tage nogle af de bekymringer, som nogle dele af befolkningen kan have, seriøst. Altså fordi hvis man bare holder holder de her bekymringer, som specielt måske i lige de her tilfælde, en meget stor gruppe unge mænd har omkring, hvor hører de til? Hvad betyder de ændringer, der sker i samfundet for deres liv og for deres rolle? Altså, ja, vi kan grine af dem, men hvis vi ikke tager dem seriøst...
Det synes jeg overhovedet ikke. Altså, det vil jeg slet ikke være med på, det hold, man skal grine af dem.
Nej, det er det. Så der tror jeg, det er ikke noget med, at man skal gå med på de ting, de mener, men man bliver nødt til at forholde sig meget alvorligt til det. Altså, vi har jo formentlig aldrig, sådan som jeg forstår det, set en situation i dag, hvor at du, når du kigger på ungdommen, har så stor diskrepans mellem mænd og kvinder, når det kommer til det politiske, og hvor mændene specielt virkelig har trukket i en højredrejning, som man ikke ville forvente, altså, og ikke har set tidligere. Så jeg tror, at der er nogle dynamikker, som man bliver nødt til at tage seriøst og ligesom forholde sig til. Ellers så kommer du til at ende op med flere af de her situationer, hvor det netop kommer til at være ekstremt afgørende for valg og for samfundsretning osv.
Adam, Mo Fejersgaard, jeg ved ikke, er det et godt sted at slutte her? Er der noget, synes du, vi skal slutte med noget andet?
Nej, jeg tror, det er et godt sted at slutte, men jo også det her med at sige, plutokratiet, som vi har snakket rigtig meget om, er en meget, meget svær ting at komme af med. Og selv i et samfund som Danmark, hvor vi gør så mange ting, mener vi får en lighed i uddannelse og i arbejde og alt muligt, har vi jo ekstremt vanskeligt ved det. Og der ligger nogle dynamikker, som gør, at hvad kan man sige, de ting, der sker nu over i USA, selvom at det udstiller nogle ting, så håber jeg også, at den ekstreme fart, det har, kan være med til, at vi kan have nogle samtaler her omkring, hvem er det, der påvirker politik? Hvilke typer interesser er det, der skal påvirke politik? Og nu kan man se, at de danske politikere allerede i de her dage jo snakker en lille smule om netop det med kampagnebidrag. Så jeg håber også, at de ekstreme ting, vi ser, sker rundt omkring, kan få os til ligesom at have nogle samtaler om, hvordan er vores demokrati indrettet? Er det for sårbart? Og hvad for nogle ting skal vi så gøre for at sikre, at der er et bolværk omkring det?
Godt. Jeg synes, jeg er et godt sted at slutte. Tak, Adam Mo Fejersgaard. Det var super spændende at snakke med dig om de nye tech-milliardærer og hvilken politisk dagsorden og udvikling vi ligesom kommer til at se fremover. Tusind tak, fordi du kom og besøgte os i dag.
Selv tak.
Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat af Tine Møller Sørensen, og jeg håber, at du får en rigtig god dag.
Til en podcast for DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.